ngokuka Matthew 6. Kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibone yibo. Funa ningabi nawo umvuzo kuyihlo sezulwini. Ngakho ke nxa wabela isipho, ungakhalisi icilongo phambi kwakho. Njengalokhu kwenza abazenzisi emasinagogweni nasemigwaqweni ukuba badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kepha wena nxa wabela isipho, isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzayo sokunene. Ukuze isipho sakho sibe sekusithekeni, noyihlo obone ekusithekeni uzawukuvuza. Nalapho nikhuleka, ningabi njengabazenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka bemi emasinagogeni. Nasezinhlanganweni zezindlela ukuba babone ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kepha wena nxa ukhuleka, ngena ekamereni lakho, uthi usuvale umnyango wakho, ukhuleke kuyihlo osekusithekeni, noyihlo obona kusithekeni uzawukuvuza. Kodwa nxa nikhuleka, ningathemelezi njengabezizwe ngokuba bathi bayakuziwa ngokukhuluma kwabo okuningi. Ngakho ke maningafani nabo ngokuba uyihlo uyakwazi nokuswelayo ningakakuceli kuye. Ngakho ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. Ungasingenise kulingweni, kodwa usikhulule kokubi. Ngokuba umbuso ungowakho, namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo wasezulwini uyakunithethelela nani. Kepha uma ningathethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo akayikunithethelela iziphambeko zenu. Futhi nxa nizila ukudla, ninganyukumali njengabezizwe ngokuba bona banyakamisa ubuso babo ukuze babonakale kubantu ukuthi bazilile. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kepha wena nxa uzila, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho. Ukuze ungabonakali kubantu ukuthi uzilile, kodwa kuyihlo sekusithekeni noyihlo obona kusithekeni uzawukuvuza. Ningazibekeli ingcebo emhlabeni. Lapho kona inundi nokugqwala, nalapho amasela efohla khona ebe. Kepha zibekeleni ingcebo ezulwini, lapho kungoni inundu nokugqwala, nalapho amasela engafohli khona ebe. Ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho, nenhliziyo yakho iyakuba khona lapho. Isibani somzimba yiso. Ngakho uma iso lakho lilihle, uzakukhanya umzimba wakho wonke. Kepha uma iso lakho lilibi, uzakuba mnyama umzimba wakho wonke. Ngakho uma kukhanya kukuwe kungubumnyama, ubumnyama bukhulu kangakanani. Akakho ongakhonza amakhosi amabili, ngokuba uyakuzonda enye, athande enye, noma bambelele kwenye, adelele enye. Ningekhonze uNkulunkulu noma mona. Ngalokho ke ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani, nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ukuphila kukhulu kunokudla nomzimba unesambatho na. Bukani izinyoni zezulu ukuthi azihlwanyeli, azivuni, azibekeleli ezinqulubaneni, nokho uyihlo wasezulwini uyazondla, nina kanizidluli kakhulu na. Ngumuphi kini ongelekela ebudeni bakhe ingalo ibenye ngokukhathazeka na? Nikhathazekelani ngesambatho na? Qaphelani iminduze yasendle ukuthi imila kanjani, kayikhandleki kayiphuthi. Kepha ngithi kini, noSolomoni ebukhazikhazini bakhe bonke wayengambathisile okomunye wayo. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namuhla ngomuso obuphonswe eziko, akayikunembathisa kakhulu nina eninokukholwa okuncane na? Ngakho-ke ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakwembathani na, ngoba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa. Ingani uYihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu, kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Ningakhathazeki ngengomuso, ngokuba ingomuso iyakukhathalela okwayo. Inkathazo yosuku yanele lona.